naiste jutud .
tere tulemast meie virtuaalsesse piiblikohvikusse . minu nimi on Helina Diana Helmdorf ja minuga on täna siin vestlemas Heli Metsala ja Margit Prantsus . tavapärases olukorras oleksime me siin piiblikohvikus koos paljude vaatajatega , naudiksime head vestlust ja osadust , aga sel erakordsel kevadel oleme ka meie pidanud olema loovad ja leidma uusi virtuaalseid võimalusi , kuidas jagada head sõna , mis meie südamesse on kogunenud , ka teiega , armsad vaatajad ja kuulajad . ja siin Viimsi Vabakoguduses oleme täna mõnusasti koos ja me tahame rääkida ühest piibliraamatust , mida ei jagata nii palju pühapäevastes teenistustes . Kindlasti ei räägita sellest pühapäevakoolis . Selle raamatu jaoks on oma aeg ja oma koht . me tahame rääkida ülemlaulust . ma kutsun sind põgenema korraks sellest argireaalsusest . võta oma piibel , haara tass teed või kohvi , nii nagu meil on siin laua peal , ja tule ja ole üks aeg oma mõtetega , Jumala sõnaga ja kuula , mida huvitavat tegelikult piibel võib endas sisaldada . jooda mind oma suusuudlustega , sest sinu armastus on parem kui vein . sellised sõnad asetsevad keset piiblit . Jumal on oma pühasse raamatusse selle keskpunkti pannud ühed väga maised laused , mida me kindlasti võib-olla ei ootakski sellisest pühakirjast . ja see tekitab küsimuse , et mis raamatuga õigupoolest meil siin tegemist on ? me saame aru , et see on üks kahest raamatust , mis ei maini absoluutselt Jumalat ja millel ei ole otseselt mitte mingisugust vaimulikku seost . ja ometi ta on pühakirjas sees ja mina ei ole küll heebrea maailma ekspert , Margit on täna siin kindlasti selle koha pealt andmas väga head toetust , aga ma olen lugenud , et üks tuntud esimese sajandi rabi , rabi Akiva on öelnud , et kõik kirjad on pühad , aga laulude laul on neist kõige püham . ja ma olen kuulnud ka , et rabid võtsid lausa kingad jalast , kui nad lugesid ülemlaulu . midagi peab olema selles raamatus erilist , mida me ei ole võib-olla ära tajunud . ja ma arvan , et see on väärt seda kaevamist ja otsimist . ja pühendame selle järgmise tunnikese just nimelt sellele , et mida Jumal ometi tahab selliste nii maiste ja isegi erootiliste , sensuaalsete värssidega ütelda meile . et kas on tõesti siin selleks , et kuidagi julgustada abielu armastust või on siin midagi ka veel sügavamat peidus ? kui palju on kihte ühes Jumala sõna raamatus ? mul on nii palju küsimusi , mida ma kohe siia teile lauale ette ladusin . ma küsiks tegelikult võib-olla alustuseks sellise küsimuse , et kas ülemlaulu lugemiseks peab olema eriline meeleseisund ? peaksid sa olema näiteks armunud ? Või sobib see raamat lugemiseks igale inimesele ?
Jah ja ei . Sa ei pea selleks olema armunud , et seda lugeda , aga kui sa siis oled armunud , siis on sellest raamatust väga palju kasu .
mulle küll tundub , et mingi eelhäälestus aitab võib-olla paremini tunnetada seda meeleolu , mis on selles raamatus , või on ka hoopis see viis , et kui inimene seda loeb , ärkavad tema sees mingisugused mõtted ja tunded , mida tal ei ole varem olnud , et võiks ju siis ikkagi öelda , et see on siin selleks , et seda võiksid lugeda nii noored , keskealised , vanemad , lapsed ilmselt ei mõista seda raamatut , ma arvan , et see vanusepiir siin on täiesti kohane igati , aga kes on juba jõudnud kusagile küpsemasse ikka , täiskasvanu ikka , Jumala sõna täies mahus on kindlasti mõistetav . aga huvitav , miks ikkagi see ülemlaul on siia asetatud keset piiblit ? see on raamat , mis ei sisalda mingisugust vaimulikku sõnumit , Pigem räägib ta väga maistest asjadest, meie meeltest, meie aistingutest, nägemine, lõhn, tajumine, kuulmine. Need on kõik sellised asjad, mida me tavaliselt vaimulike teemadega ju ei seostu. Me räägime ikka usuvaid ja ära vaata tunnetele, ära vaata ümbrusele. Ja siin on üks raamat, mis ülistab tundeid, igatsust, kirge. Mida see meile kõneleb?
No, ma kiirustan kohe vastama, et üks asi, mida ta meile kõneleb, on see, et Jumal ongi teistsugune. Kui meie, nagu sa ütlesid, nii vahvasti lahutame vaimulike teemasid ja siis seda, mis on inimele eluga ja inimarmastusega seotud, siis Jumal tegelikult ei lahuta neid. Ja see minu abikasa Mart, kes armastab ikka ja jälle rõhutada, et Jumalale on üks eriline omadus on Jumal all, on see, et meie üritame teha väga kandilisi raame Jumala ümber ja Jumala teemade ümber, aga Jumal on selline, et tal alati jääb miski üle raami ja see ülem laul, see on just üks kindel asi, mis näitab, et need raamid ei ole õiged. Jumal on teistsugune. Jumal on selline, nagu see laul meile teda väljendab väga hästi.
Sa jõudsid juba Jumalani.
Nii et ta selles mõttes on juba siin sees.
Just. Et see on nüüd väga huvitav tasand, kuidas me tegelikult ju tõlgendame ülem laulu. See, kuidas Jumal meid näeb ja mida Jumal meile tahaks ütelda ja sosistada ja kuidas ta meie suhtes tunneb. Ma saame aru, et ajalooliselt ja eksegeetiliselt lähenetakse ülem laulule väga vaimulikult. Aga kas see esmane tasand tegelikult see kõige lihtsam viis, kuidas seda raamatut lugeda, ütleb meile tegelikult seda, et erootiline armastus, inimlik armastus on Jumala looming, kui see on peidetud seaduslike abielu raamidesse. Et armastus kui selline kogu oma intiimsuse rikkuses on Jumala idee, mitte kuradi idee.
Te saate seda nautida puhta südamega. Te ei pea arvama sinna sisse sellist, et no nüüd ma saan määrituks. Ei ole. Selline armastus on tegelikult puhas armastus. Terve armastus.
Terve armastus. Seda võiksid siis lugeda äkki abielu paarid koos oma vahel, üksteisel ette.
Mina olen mõelnud seda või need mõtted õigemini tulid, kui ma ülemlaulu nüüd uuesti lugesin. Siin on ka räägitud sellest, kuidas nad muidugi ülistavad üksteist, ülistavad üksteise välimust ja seda armastust, aga mul tekis selline seos, et kui sõbrannad saavad võibolla üle pika aja kokku või keegi tuleb kellelegi külla, siis no eriti kui on tegu nooremate inimestega, siis kindlasti oma need armastused või siis need salaunistused isegi, kui kedagi see armastus ei ole siis veel vastanud sellele neiule, et need kindlasti sõbrannadega oma vahel ju kõik peensusteni räägitakse läbi, et see on kuidagi nagu nii eriline sellest peab rääkima ja minust ülem laul on just see kus kõik peensusteni need detailid räägitakse läbi, et no vahest siin jääbki mulje, et nad, ma ei tea, kas jalutavad kusagil aasal või lebavad einamaal ja siis vaatavad üksteist ja kirjeldavad, et mida ma näen. Näiteid ei ole vaja kaugelt otsida, et see ülem laul ei ole ju sündinud kusagil vihmases või talvises Eestis, vaid kuumal lõunamaal ja no mis seal siis näha oli, seal on näha Liibanon ja Damaskus ja kõik need asjad siin mainitakse ära.
Ma tegin ka ise huvitava avastuse, kui ma lugesin seda, et tegelikult see ei ole avastus. Me teame, et naised kasutavad rohkem sõnu. Ja siin, kui vaadata ka neid dialoge ja kirjeldusi, siis just nimelt temakese poolsed kirjeldused on eriti pikad. Ja see meesterahva poolsed kirjeldused on sellised lühemad ja konkreetsemad, nii et siit tuleb ka välja see mehe ja naise vaheline verbaalne erinevus, et me võime siis tegelikult teda tõesti võtta sellisena, nagu ta meile paistab ka siin paperi peal. Ta on üks ilus armastuse ülistus, armastuse kiitus, armastuse kinnitus, et on täiesti mõeldav, see on okei ja lubatav mõelda ka selliseid täiesti maiseid, lihtsaid tundeid oma kallima suhtes ja neid väljendada. Ja ma arvan, et selle koha pealt tegelikult võiks ülemlaulu raamat olla meie noortele palju rohkem tutvustatud. Ka koolides ja miks mitte ka siis ütleme noorte teenistuses, pühapäevakooli võib-olla teismeja grupid, kes on juba päris suured, see on see aeg, kus sa peaksid aru saama, et ma olen terviklik ja ma olen aksepteeritud Jumala poolt kogu oma olemusega. Ja ainuke asi on see, et sul on üks ainus, kellele kuulub sinu armastus, nii nagu siin ka on öeldud, et minu kallim kuulub mulle ja mina kuulun temale ja me ei ole kedagi teist meie vahel. Et nii kaua kuni see on niimoodi, on see üks minu arust üks imeilus kinnitus sellest, et Jumal ei ole üks igav ja kuritegelane, kes keelab inimesele kõike seda head, vaid võib-olla ülemlaul võiks olla soovituseks neile inimestele, kes ei tea piiblist mitte midagi ja ütelda neile, aga palun, ava palun see koht ja loe neid lauseid ja kas tõesti on usk üks kuiv ja igav asi, mis ei maitse mitte kellelegi. Siin on nii palju maitset selles raamatus. Mulle tundub, et juudi kombestikus on tal oma koht täiesti olemas ka igapäeva elus.
Ja mina isegi leidsin allika, mis ütles, et paasapühade ajal loetakse ka ülemlaulu.
Ka paasapühadel, väga huvitav seos. Ma tegelikult ei oska isegi arvata, miks ta on seotud paasapühadega, aga ma olen ka seda kuulnud nii, et niivõrd oluliste pühade puhul ei ole jäetud kahe silma vahele ülemlaulu raamatut.
Mina uurisin natukene selle raamatu tausta ja ennem kui ma täpsemalt selle tausta juurde lähen, ma jäin mõtlema, et see on üks selline hõõguv raamat. Et kui sa teda lugema hakkad, siis ta võtab su üle ja siis sa hõõgud sellega koos. Ülem laul või nagu teised keeled ütlevad laulude laul, ta hebrea keel ütleb laulude laul ja mitmed muud keeled ka, ei ole tehtud tarkusest, see ei ole tehtud Jumala väest, see ei ole tehtud Jumala võimsusest, vaid see on tehtud armastusest. See on nüüd see, et meie pilt Jumalast ja tema joontest on ühtemoodi, aga Jumal ise asetab meie ette selle tegeliku, temale omase variandi. Ja huvitav on see, et läbi ajaloo on tegelikult samamoodi istutud ja seistud ja mõeldud ja kaalutud, et no mis asi see siin keset piiblit on, miks see siin on. Ja sellesse laulu on loetud Jumala ja Iisraeli rahva suhet, siia on loetud koguduse Kristuse suhet, isegi Kristuse ja tarkuse suhet ja lisaks veel ka mehenaise suhet. Lugu on siin ka, ma sattusin ühte heebrea tõlget, mis oli küll ingliskeelne piibel, aga selle oli teinud üks teoloog, heebrea teoloog. Ja seal oli ülemlaul, oligi kirjutatud temake, tema, koor, temake, tema, koor. Nii et igale osalisele oli siis ära märgitud, millal tema osa on. Ja siis ma olen kuulnud ka siia sellist lugu, et oli üks vahva armas noor karjatüdruk, kes armastas noort karjapossi, aga tuli kuningas Saalomon, kellel me teame, oli juba õukond ja varandused ja kõik olemas ja armus sellesse karjatüdrukusse ja tahtis seda oma naiseks, kutsus teda oma paleesse, aga see tüdruk ütles, ei, see pole see koht, kus mina tahan olla ja minu armastus ja minu süda on hoopis seal. Nii et siin on ka lausa selline draama kuskil peidus osade inimeste jaoks, kes on seda niimoodi tõlgitsenud või tõlgendanud. Jah, see on, kui vana see on siis peaaegu 3000 aastat, vana on see kirja pandud. See on kuningas Saalomoni ilusaim laul. Ja nagu sai juba öeldud, et juudid kasutavad seda oma pulmades, pulmalauluna, loevad paasapühadel, väga, väga võrratu on see laul.
Mina mõtlesin seda, kui ma seda lugema hakkasin, siin kohe alguses on öeldud, et see on Saalomoni ilusaim laul, et kas pole mitte elu paradoksaalne, et me tahaksime just kui võtta nagu inimesest ja siis antud juhul Saalomonist selle osa ainult, mis oli nagu väga hea. Me jätame meelde selle, et ta palus Jumalalt tarkust ja kus juures veel enne seda oli tema isa Taavet talle öelnud, et Jumal ei jäta sind maha. Jumal ei jäta sind mitte kunagi maha. Ja Saalomon palus tarkust, me võtame seda eeskujuks, kuidas meie peaksime tarkust paluma. Aga siis me teame ka, et Saalomonil oli ühel või teisel viisil 1000 naist. Ja nüüd korraga on Saalomoni ilusaim laul, mis räägib ühe mehe ja ühe naise vahelisest armastusest. Et see on väga paradoksaalne ja ma tahan ka rõhutada seda, et Jumala teadmisel ja mitte ainult Jumala lubamisel, vaid Jumala tahtel on see raamat siin piiblis. Et see on minu mõelest väga mõtlema panev, et just nagu Heli ka enne ütles, et me teinekord vaatame hästi nagu selle oma välja kujunenud kristlase pilgu läbi kõike ja me püüame seda sellesse raami mahutada. Siin isegi, minu teada, mul hetkel ei meenu, võibolla ma eksin, aga siin isegi ei räägita konkreetselt, et võt nad nüüd olid abielus ja siis nad nüüd uurisid üksteist. Siin on lihtsalt armastuslugu, et me, et kindlasti ei taha ma sellega kuidagi öelda, et on ka Jumala poolt soositud selline lihtsalt vaba armastus inimeste vahel, kes ei ole abielus, ma ei taha seda öelda, aga Jumal ei pea üldse vajalikuks, et võt see raam kindlasti nüüd saaks ja sisse kirjutatud. Et, aga nad olid ikka abielus, et me oleme hästi oma selles nagu kammitsetuses, et me elame loomulikult Jumala juhtnööride järgi ja me teame, et mehe naise vaheline armastus on abielu sees õige, aga Jumal ei too üldse, ei pea vajalikuks seda raami isegi siia tuua, vaid ta hakkab rääkima kohe nagu sellest armastusest ja tõesti see pani mind väga mõtlema, et Saalomon, kellest me tahaks võtta selle nagu ainult mingid sellised meelis asjad, Jumal on tegelikult lasknud sellel mehel võrdlemisi palju piiblis kirju ja raamatuid kirjutada. Meil on ka elus võibolla mõnevõrra kibestunud, aga samas ka palju elutarkust sisaldab kogu ja raamat. Jumal on ka selle mitte lubanud, vaid tema tahtel on see piiblis. Et ma arvan, kui me päriselt julgeksime otsa vaadata kõigile neile raamatutele ja ka ülemlaulule, siis see tegelikult avardab meie raame ja nii mitmedki sellised asjad jäävad meile nagu küsimuse alla ja las nad jäävad küsimuse alla, et me ei peagi kõigele leidma oma kristliku nagu põhjendust või seletust, et võtame Jumala sõna nagu ta on. Ja ma peaks ka seda ütlema, et kui me leppisime kokku, et me täna kõneleme ülemlaulust, minul ei olnud mitte mingit agendat, kui ma seda lugema hakkasin. Et noh, et ma hakkan nüüd otsima kõike seda kirgesit välja või ma hakkan otsima nüüd, ma ei tea, sõprussuhet. Seda on ka siin väga palju kirjeldatud või mida tahes muud. Ma võtsin selle ette ja ma palusin, et Jumal näita mulle, mis siin on, mida sina tahad näidata. Et sageli me ju jutluseid paneme kokku niimoodi, et me mõtleme teema ja siis me otsime piiblist asju, mis seda teemat toetaks ja ma ei ütle, et on vale nii teha. Aga mina mõtlesin, et ma võtan selle ette ja vaatan, mida see laul mulle kõneleb.
Ja mina tahaksin veel julgeda üldistust teha veel suuremaks. Ma saan aru, et me loeme siin mehest ja naisest, aga minu mõelest selles laulus, nii nagu on see ütlemine, et veetilgas peegeldub ookean ja ookean ju koosneb veetilkadest, siin on üleüldse armastus näha. Me teame, et meie Jumal on armastus, aga armastust on inimsuhetes, suhtes Jumalaga väga mitmetes vormides. Ta ei ole mitte ainult see erootiline osa näiteks. Ta on ema ja lapse armastus, ta on mehenaise armastus, ta on kiindumus või armastus, mis on sõpruses. Ta on Jumalat ülistav armastus. Armastust on väga, väga palju. Ta on võibolla isegi kunstniku, ütleme maalikunstniku või skulptori armastus oma teose vastu või ka see kirg, millega ta tõmbab selle puruks, ei tuld välja, ma teen uuesti. Kõik see on ju armastus. Ja ma saan aru, et me kunstlikke seoseid ei peaks tegema, aga minul oli seda ülemlaulu ja seda hõõgumist siin kogedes. Kogu aeg mul tõusis see salm, et nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta saatis oma poja. See tähendab, et kõik see, mis on siin ülemlaulus ridade vahel, see, mis on põhjustanud selle kirjutise, kõik see hõõgub Jumala sees.
Ja tegelikult see on täpselt samamoodi osa elust, nagu on, kui me võtame mõne teise näiteks selle sama autori õpetussõnad, mis on nagu mõnevõrra võibolla praktilisem, seal leidub praktilisemaid asju, et see on täpselt samamoodi elu ja üks mõte veel Saalomoni kohta, et seda raamatut kirjutas mees, kes oli kogenud armastust, sest seda ei ole võimalik kirjutada kuidagi no teoreetiliselt õppides või et, et temale ema rääkis, et, et niimoodi on ja siis ta nüüd kirjutas selle, sest me ju tajuksime ära, kui et kuule, see ei ole päris asi, et mida sa mulle räägid. Et ta oli seda ise kõike kogenud ja see on hämmastav ka, et kõigi oma rohkete naistuttavate hulgas ta siiski näib kõige rohkem just seda naist armastavat, vähemalt selle laulu põhjal tuleb see välja.
Ma ütlen kõrvale põikene, väga huvitav üks tuntud inglise piibliõpetaja on öelnud, et temal on teooria, et Saalomon kirjutas ikkagi selle laulu sellele naisele, kes tegelikult oleks pidanud olema tema see üks ja ainus, mis oli nagu Jumala poolt tema parim tahe. Aga elu on niimoodi läinud, et sellel mehel paraku tuli neid järgmisi palju. Ja see lugu räägib ka, kus see naine ütleb, et siin oli juba 60 naisterahvast ees ja tema oli seal, eks ju, 61. Et see lugu natuke kinnitab seda ja väga huvitavalt võib ka võibolla seda lugeda nii, nagu tema pakkus, et Saalomon kui kuningas läks oma maa kohtadesse, kus tal olid oma ka kohad, kus ta käis aegajalt puhkamas ja ta leidis sealt selle tütarlapse. Aga ta alguses ei ilmutanud ennast kuningana, vaid kui lihtsa poisina, sest siin on ka alguses kuulda, et see tüdruk ei tea täpselt, kes on see noor, mest hakkas teda otsima, küsis, kus ta on, kus ta elab. Ja siis ta tuli talle järgi pulmarongiga ja viis ta lossi ja väga huvitavaid tegelikult tõlgendusi võib leida, aga küllab me ükskord kunagi võime ka teada saada, kuidas see lugu võis päriselt olla või mis seal siis tõesti tegelikult võis juhtuda. Igatahes mind aitas selline tõlgendus päris hästi mõistmaks seda lugu, sest tõepoolest siin on ainult fragmendid ja me peame lihtsalt oma südamega tajuma.
Naiste jutud.
Mulle väga hästi resoneerus see, kui sa ütlesid, et see Jumala kirge tund, et tegelikult lõid sinu sees välja, kui sa seda lugesid, sellepärast, et kui Jumal ikkagi annab oma püha kirja, siis me teame, et Jeesus Kristus on otsast lõpuni igas piibliraamatus olemas. Kas avalik või varjatud, aga ta on siin. Ta on olnud loomise juures ja ta on kõikjal kõiges. Ja võibolla see teine ja põhiline tasand, mida me siis võiksime siis praegu ka rääkida, ongi see armastus. Et mis on see armastus, mida Jumal tunneb meie suhtes või milline võiks olla see meie suhe Jumalaga. Kas tõepoolest tegelikult Jumal ootab meilt seda, mida võib lugeda ülemlaulu teisest peatükist, kus Ruut ütleb, et ma olen armastusest haige. Kas see peaks olema nagu see, kuidas meie tajume oma eemal olekut Jumalast? Ja tegelikult, mis mind ka isiklikult puudutas, kui ma lugesin neid kohti, kus siis see peigmees ütles, need olid need lühidemad kohad, aga ta ütleb, et vaata, sa oled ilus, mu kullake. Vaata, sa oled ilus. Su silmad on tuvid. Ja kas ei ole nii, et tegelikult, kui me jääme vaikseks Jumala ees, et me võime kuulda neid samu sõnu Jumala vaimul meile ütlevat. Ja me võime neid võtta vastu tõesti väga puhtalt ja need ehitavad üles meie sisemise inimese. Me tunneme, et me oleme omaks võetud. Et millised kohad võib olla teid on eriti kõnetanud selle raamatu üles?
Soovid sa jagada?
Ja, no ma ütlesin, kuidas ma tegin. Ma võtsin selle raamatu ette, hakkasin lugema. Esimese peatükki salmis kaks öeldud, jooda mind oma suusuudlustega, sest sinu armastus on parem kui vein. See minu jaoks kõneleb seda, et mehe armastus naise vastu saab olla naise jaoks olulisem kui elu selline muu mugavus või meelelahutus või ma ei oska isegi täpselt sõna tuua, et siin on öeldud parem kui vein. Vein selle lõunamaa kontekstis on väga elu juurde kuuluv, ei ole selliseid pahandusi nii palju kui meil siin, et mõned on lausa täiesti selge juti maha tõmmanud, et seal ei ole sellist pinget õhus ja et parem kui vein, aga sellega ta ju tahabki öelda, et see vein on normaalse elu juurde kuuluv, sabati õhtul, õhtusöögi juures või mis iganes, aga ta ütleb, et sinu armastus on parem. Ehk et see elu tavaline asi, mis kuulub sellise koosolemise juurde, et sinu armastus on sellest parem. Või et naise jaoks saab mehe armastus olla selline. Ma ei oska öelda, kas ka mees tunneb seda. Võibolla mees tunneb samamoodi, et tema naise armastus tema vastu. Siis on järgmine salm. Su õlide lõhn on magus, võide õli on su nimi, seepärast armastavad sind neitsid. Siin on öeldud, et naine nagu ihaldab meest ja tahab talle anduda ja et me võiksime ka leida nagu selliseid asju, mis kui me räägime nüüd ka paralleelselt, me räägime siin mitmest asjast paralleelselt, et me räägime ka mehe ja naise vahelisest armastusest, et me peaksime leidma selliseid väiksemaidki asju, mis võiksid meie abikaasale meeldida ja kui meil on siin täna naiste koosolek, kuigi ma kahtlustan, et ka mõned mehed seda kuulevad ühel või teisel moel, et me räägime praegu naistele, et naine leia mingid väiksemad asjad, mis võiksid sinu mehele meeldida. Nagu kasuta seda, et tee meeldivaks. Ja ma mõtlesin ka selle peale, mees on oma füüsilise jõupoolest naisest üle. Ta võiks naise vallata, nagu vallutada halvas mõttes, aga naisel on üks teine jõud mehe üle ja see on tema keel. Ja tema hoiakud. Ja naine võib oma mehe täiesti mutta trampida selle hoiakuga. Ja tegelikult me ka üsna sageli seda oleme kasutanud, kui me oleme ausad, et me ei peaks seda tegema. Nii nagu me ei taha, et mees kasutaks füüsilist vägivalda. Meie üle ei peaks meie seda oma vägivalda nii öelda, millest meie siis ilmselt oleme mehe üle. Et me ei peaks seda tema vastu kasutama. Et pigem, jah, nagu siin oli öeldud, et su õlide lõhn on magus, et kasutame siis, kas see on siis see, ma ei tea, lõhnaõli või kui mehele meeldib, näiteks minu mehele meeldib, et ma kannaksin oma juukseid kinni hästi palju. Minul on selle kohta oma teooria, aga ma teinekord teen seda, sest ma tean, talle meeldib see ja no ma siis teen seda.
Minul tõusis just seda ülemlaulu nüüd värskelt lugedes. Ma olen noorena seda väga lugenud ja oma armsa abikaasa suunas õhanud ülemlaulu kaudu sõna otseses mõttes, kui ma olin selles armumise perioodis, see oli üks mu lemmikraamatuid. Aga nüüd, kui ma värskelt seda võtsin natukene uurida, see oli nii põnev, kuidas Jumala vaim, sest ma olen kindel, et see oli Jumala vaim, kes mind juhtis. Ta hakkas mulle nagu selliseid suuri põhimõtteid näitama, mis selles raamatus on. Ja üks oli just see, millele sa, Margit, ka viitasid juba. Armastus ei saa olla harmumise ja ütleme selles väga noores faasis ta saab seda olla, ta saab olla isekas. Sa oled keskendunud sellele, mida sa koged ja tunned ja mida teine inimene sinus nagu esile õhutab või kutsub. Aga tõeline armastus on reeglina isetu. Ja üks asi, mida ülemlaulust tõesti armsad me võiksime õppida, on komplimentide tegemine. See on uskumatu raamat, kuidas tehakse teine teisele komplimente. Komplimentid on need, mis avavad, kui nad on ehtsalt tehtud, kui nad on selle tegeliku pinna peal, mis meie sees on. Ja siin me ei tohi olla liiga ettevaatlikud. Ütleme, me saame aru kohe, kui me oleme võltsid. Aga samas hirmust või kartusest olla võlts ei maksa seda küll tegemata jätta. Ikka päris julgesti võib. Ja komplimentid, nad nagu avaksid ühe sisemise ukse, kuhu peale saab tulla lähedus ja usaldus. Ja need komplimentid on lihtsalt magused, nagu see esimene, mida me juba mitu korda oleme lugenud, et sinu armastus on parem kui vein. Jumal, sinu armastus on parem kui vein. Mitte, et me oleksime mingid teabmis veinijoojad. Veini juuakse vähemalt meie kultuuris selleks, et kogeda seda lõõgastust, kogeda selle veini mõju ja umbes nii, eks? Aga Jumal, sinu armastus on üle selle. Su õlide lõhn on magus. Armastava inimpaari juurde käib see, et nad armastavad teineteise lõhna. Neile meeldib teineteise lõhn. Vaata, sa oled ilus, tõesti hurmav. Ilu on üks selline mõiste, et meil on väga palju kataloge ja ajakirju ja filme ja pilte ja mida iganes. Aga tegelikult, kui hetkeks peatuda, mida tähendab ilus? Ma ei tea, kas teie vaatate peeglisse ja mõtlete, oo, kui ilus ma olen. Tegelikult mõnikord ju peaks, eks? Jumal on meid kõiki loonud ja ta on meid kõiki teinud ilusaks. Meis kõigis on üks ilu. Ja mida iganes tabelid ütlevad öelgu, aga see Jumala loodud ilu, me tõesti me oleme kõik ilusaks loodud. selline kompliment, su hääl on meeldiv. Ütled oma abikaasale, küll su hääl on meeldiv. Teate, süda ikkagi võpatab, kui kuuled teda üle pika aja. Isegi telefonis on ta hääl meeldiv. Su nägu on ilus. Sa oled oma ema ainus, oma sünnitaja lemmik. Milline kompliment. Või siis selline kompliment. Sa oled pannud mu südame põksuma ainsa pilguga silmist. Niimoodi ütles mees oma armsamale. Armastus on asi, mis vajab tegusid ja üks tegu on komplimentide tegemine. See kuidagi väga, väga tõsiselt tõusis mu südamesse.
Ja see saab olla nii mitmel tasandil, et kui me täna räägime peamiselt mehe ja naise vahelisest armastusest või inimese ja jumala vahel, aga see on ka sõprade vahel. Just. Ka sõpradena tehkeme üksteisele rohkem komplimente ja ma loodan, et me saame täna ka näiteid elust tuua, et see teeb alati minu mõelest jutu niimoodi elavaks, et minul on üks selline tunnistus, ma ei häbena seda rääkida. Mul on lihtsalt hea meel, et ma midagi kasulikku avastasin elus. Nimelt, kui abiellutakse alguses on selline lihvimise aeg, et kui ma olin mõnikord abikaasaga rahul olematu, siis ma mõtlesin, et kui ta midagi natuke tegi, ma mõtlesin, et ei, mis, et ma ei kiida teda. Et siis ta äkki arvab, et ongi juba piisav ja siis ta rohkem ei pinguta. Aga lubage, ma ütlen teile kõik naised, vale, see on täiesti vale lähenemine. Kiida iga väikese asja eest. Sellepärast, et mida minu abikaasa selle peale tegi, oli see, et muidugi ta tahtis kohe kuulda, et aga mis täpsemalt. Ja siis ta tahab, et ma kirjeldan talle lahti, mille eest ma teda kiidan. Ma teen seda, ma teen väga hea meelega, sest ma näen, kui oluline see talle on. Ja ma näen, et ta hakkab siis rohkem tegema neid asju, mis mina tahan või mis minu arust on tarvis teha. Et see mõjus nagu hoopis teistmoodi, et ma ei pidanud jääma ootama, kuni ta saab nii-öelda minu komplimendi vääriliseks. Ja tegelikult me jõuame jälle selleni, et naised võivad oma mehe kõnelda suursuguseks, väärikaks, heaks meheks, aga sa võid ka lõputult jääda üles lugema neid vigu, mida on ka sinul endal, mida meil on kõigil, sest me oleme inimesed. Ja siis tegelikult sa ei lase sellel taimel nii-öelda kasvada. Me oleme kõik Jumala taimed. Me sirgume Jumalale ja me tahame seda elujõudu saada, aga seda me saamegi sellest heast keskkonnast. Nii et ma väga julgustan teid täna õhtul ära enne magama mine. Tee oma abikaasale või kui sul ei ole abikaasat, oma sõbrale või vanemale või kellelegi. Tee üks kompliment, võta telefon, helista. Sa tegid seda, ma tahan sulle öelda, see väga puudutas mind. Ma lihtsalt tahtsin aitäh öelda. See on väga oluline.
On, on. Ja mul tuleb kohe ka elust näide. Mul on kolm lapselast ja nad väga armastavad mind väga kirglikult. Kõik kolm. On mulle teinud selliseid komplimente. Näiteks tüdruk alatihti, ta on 9-aastane, ta tuleb mu juurde, noh praegu me ei saa seda teha, aga muidu me kogu aeg teeme, kallistab mind ja ütleb, vanama, ma nii armastan sind. Aga poisid tegid vahvaid komplimente. Keskmine pois, kes tolla ajal võis olla 6, kellegagi ta rääkis, siis ühe oma onuga, kes oli temaga ka mänginud ja ta ütles onule niimoodi, et tead, sina oled 100, aga vanaema on 1000. Ma mõtlesin, no milline kompliment, kui geniaalne. Nii et vaadake, armastus tahab sellist toitu. Muidu armastus kustub või vajub ära ja me peame hoidma armastust võt, niimoodi.
Kas sa äkki tahaksid veel midagi jagada sellest raamatust, mida sa oled?
Jaa, siin on palju. Näiteks ühes kohas on öeldud, see on see ilmselt see kuuri osa, nagu ma algus rääkisin, et aga mille poolest see sinu kallim siis ikka see eriline on? Mm-hmm. Ja tegelikult, kui üks naine ütleb ühele mehele mõeldes, et tema on üle kõige, siis tegelikult teine naine võib teisele mehele mõeldes öelda täpselt seda sama asja. Ja noh, me ei saa küsida, et no kumb siis on parem, et kui üks on parim ja teine on parim ja veel on parim, et kes see siis on parim. Aga võtti ongi selles, et see õige sinu jaoks ongi see sinu jaoks see parim. Ja selle pärast saabki niimoodi öelda. Ja kui oluline on ka see, et naised nii oma riietuse kui ka noh, täna päeval keset seda järjest alla poole minevat maailma voolu, et me tegelikult ei saadaks välja valesid signaale, sest me tegelikult ilma mõtlemata me võime omaks võtta mingeid selliseid maailma asju ja ma ei taha öelda, et me peame kuidagi maailmast ära minema, aga lihtsalt me peame suutma näha asjade taha, mida need teatud asjad teevad. Ja ma toon konkreetse näite, mida ma sellel mõtlen. Ma omast arust ei ole kunagi riietunud kuidagi väga väljakutsuvalt, vähemalt kristlaseks saades. Ma sain teismelisena kristlaseks ja enne seda ma kantsin küll miniseelikut ja nii edasi. Aga eks muidugi noor tütarlaps on ka natuke teissugune kui näiteks, ma ei tea, 60-aastane või mis iganes. Aga kui ma läksin Iisraeli ja elasin seal 3 aastat, siis ma seal ja just Jeruusalemmas elades, sest Tel Aviv on jällegi vägagi ilmalik, aga Jeruusalemmas elades ja koguduse kotta minnes koos juutide ja teiste rahvaste kristlastega jumalat teenides, ma üsna nagu kohe nagu tundsin, et ma pean oma riietuse üle vaatama. Ja neil oli isegi selline komme seal, see ei olnud üldse hästi selline kuidagi maha surutud kogudus, aga üsna sageli juhtus seda seal, et kui näiteks tulid Venemaalt Iisraeli emigreerunud inimesed teenistusele, sellised korpulentsed naisterahvad ajavad rinna ette ja siis neil on valge bluus ja kõik vormid ja kõik paistavad kohe läbi ja tegelikult, no kui sa vaatad seda, sa on inetu. Mm-hmm. Et miks peab niimoodi eksponeerima? Ja siis oli selline komme seal koguduses, et kui siis mõni tuli selle oma laadiga, kuidas tema on arjunud olema, siis need jumalateenistuse korraldajad naeratusega, lihtsalt või kui kellelgi oli suur avatud tekolt tee, naeratusega, nad tõid tal ühe sallike, sa panid talle niimoodi üle. Ja ma arvan seda, et kui inimene avatud südamega tõesti viibis seal jumala teenistustel, et talle jõudis endale ka kohale, et midagi võiks nagu muuta. Ja miks ma seda räägin, on see, et naised me võiksime vaadata, kuidas me käitume, kuidas me riietume. Nooremad võiksid seda tähele panna ja loomulikult tüdruku keha, ta on ilus, sa isegi näed, nagu me siin enne rääkisime, sa näed seda jumala ilu, mis ta on loonud. No ma arvan, ei peagi mehel tekima mingeid halbu mõtteid, aga no mine tea, see võib olla jällegi kiusatuseks kellelegi, eks ole, et olgem targad. Ja üks asi veel, mis natuke sellesse teemasse läheb, on see, et teises peatükis salmis 14 on öeldud, mu tuvike kalju lõhedes, kuristiku peidu paigas ja siis lähevad need komplimendid edasi, et see on räägitud ühest salajasest paigast ja ma ka väga kutsun üles, et ka eriti noored, kes on võibolla 11 alles leidnud, neil on just see armumise faas ja sa ei taha sentimeetritki üksteisest nii-öelda lahus olla, aga kui me tuleme eriti jumala kotta või teiste juures oleme, et me võiks kogu oma tähelepanu püüda vähemalt panna siiski jumala teenimisel, et mitte kuidagi üksteisega kaelakuti niimoodi olla, et see lihtsalt ei ole esiteks meeldiv, aga teine asja on see, siin on räägitud peidu paigast, kalju lõhest. Samamoodi mulle kohe meenus piibli kirjakoht, ma otsin meest, kes seisaks mu ees müüri praos ja laoks üles müüri. Üks selline salajane paik, üksildane paik. Me kindlasti palvetame koos, me teeme kogudusega asju koos, see on väga oluline, eriti sellises Iisraeli või juudi kontekstis on see koos tegemine väga oluline, aga on räägitud salajasest paigast ja on teatavad asjad, mis kuuluvad ainult salajasse paika. Ja need on need intiimsuhted, need armsad kõned, võibolla kõige sügavamad eestpalved, nagu me sageli just see müüri praos, müüri üles ehitamine, meile seostub palvega, et kuidagi see ka kõneles minu vastu. Et ma loodan, et ma ei ole liiga selline kondise sõrmega vibutaja, et noored, miks te nii teete, aga minu jaoks see nagu kõneles niimoodi.
Kas ei olnud seal ka üks salmis nendest, et ma vannutan teid Jeruusalemma tütre, et ärge äratage ega eksitage armastust enne, kui see ise tahab. Ja see kordub rohkem kui üks kord.
Ja see kordub mitmes kohas ja ma uurisin selle sõna nagu tähendus, et enne kui ta ise tahab, et see on, kui talle hakkab meeldima või kui talle tundub sobilik või meeldiv või õige aeg. Ja see on ka nagu tõsi, et see tänapäeva naiste, sa mõtled, et sa teed ennast ilusaks, et ise ennast hästi tunda, aga tegelikult, kui sa ausalt mõtled, see sinu hästi tundmine on ju ikkagi seotud ka sellega, et kuidas sa tajud, et teised sind tajuvad.
Kas oskad ka seda ütelda, et siin kohe selle sama salmi järgmine salm, mis räägib tuvikesest kaljulõhedes, on ka öeldud, võtke meile kinni rebased, väikesed rebased, kes rikuvad viinale vägesid, sest meie viinamäed õitsevad.
Ja see on ka üks läbiv hoiatus, mis siin ülemlaulus ikka ja jälle on. Ja kui me mõtleme, piibel ju korduvalt võrdleb inimsüdant või me võiks öelda tervet inimelu ühe viinamäega, mis vajab harimist, nagu teada viinamäed ju vajavad, hoidmist, valvamist, et kõik oleks õige ja annaks õigesti vilja, kannaks. Ja siis on need väikesed rebased. Need mõlemad nii see armastuse äratamine liiga valel ajal kui ka väikesed rebased, need on väga head hoiatused ja ma mõtlesin ka selle peale hoolega, et armastuse rikkujad või ütleme selle läbi ammustajad või läbi närijad, need võivad olla pisiksed asjad, me oleme täna ka päris mitmele viidanud, et me peame kõik valvama, et me neid väikesi rebaseid ära tunneksime.
Naiste jutud.
Mõtlen seda, et mis on nagu meie ülesanne siin maa peal. Loomulikult eelkõige teenida Jumalat, otsida teda, teha enda südame põllumaaga tööd, et saada ühe enam tema sarnaseks, aga meil on ka kaasteelised ja minu meelest iga inimese ülesanne on aidata oma kaaslast tema teekonna selles punktis, kus tema parajasti on. Et aidata teda edasi sealt, kus tema on. Ja mis puudutab seda armastuse äratamist, et meie keskel on väga erinevaid inimesi, väga erinevas eluetapis, ka vanuse mõttes erinevad, et tõepoolest ei ole vaja kuidagi nagu püüda äratada, et noh, kas sa oled juba mõelnud ja et siis kui lõpuks abielad, noh, millal juba siis tuleb või et millal siis juba jälle tuleb või järgmine laps või noh, sellised asjad, et kogu aeg on üks selline pinge peal, kas te juba teate, kes on või väga erinevad etapid on meil elus ja ka mis puudutab abiellumist, et nagu nii palju on seda välist pinget. Ja siis on meie keskel need, kellel on, kas midagi on läinud nagu valesti või halvasti või ja on ka need inimesed, kelle jaoks see ei olegi teema. Need inimesed on ilmselt väga vähe, aga see inimene ise teab seda, kui see ei ole tema jaoks teema, talle meeldib olla nii nagu tema on, siis ei ole vaja teda püüda panna tema särkama midagi, mis ei peagi võibolla tema see särkama. See oli minu jaoks, kus juures, ma saan aru, et see on võibolla väga selline nishi teema, et see ei ole selline valdav, aga minu jaoks oli see väga mõtlema panev taas, kui ma Iisraelis elasin, et seal oli väga mitmeid sellised kogukondi, kus inimesed olidki, nad olid annud Jumalale tõotuse, et nemad jäävad abielutuks ja see oli nende enda soov. Nende enda otsus ilma kõrvalise kuidagi lükkamiseta. Ja kus juures nad siteerisid ka sageli kirjakohta, et inimesel ei ole hea üksi olla. Ja no meie mõtleme kohe, et no näed siis, et noh, aga miks sa siis oled üksi või nii. Aga nemad, seal oli erinevaid, mõned elasid koos sõbraga lihtsalt või siis nad elasid koos kogukonnana, et neil oli võibolla 5 naisterahvast, võibolla 4 meesterahvast, neil oli suur maja renditud, ühed naised elasid ühest tiivas, mehed elasid teises tiivas, neil oli oma selle kogukonna keskel igal ühel omad ülesanded ja nad regulaarselt palvetasid koos, nad teenisid Jumalat koos, et nad ütlesid seda, et inimene ei peaks jääma päris üksinda, et noh, sul peab olema see kokkupuute punkt või kas või sa tunned, et keegi krabistab teisel pool seina, et ta on olemas, et sa ei ole päris üksi ja ma tean, et kindlasti paljud praegu mõtlevad, et mida ma siin räägin, aga see oli minu jaoks täpselt samamoodi väga suur, see oli täiesti mõtlemata teema, seni avastamata teema minu jaoks, aga ma nägin sellised inimesi, ma vaatasin neile otsa ja nad kiirgasid Jeesust, nad elasid enda jaoks nagu täiuslikku elu. et see oli nende kutsumus lihtsalt, aga jah, et ma toonitan üle, et see inimene, kes selliseks eluks on kutsutud, tema ise teab seda ja seda ei pea keegi väljast poolt kuidagi lükkama või muutma või et ka selles mõttes meil peab olema tarkus, et see armastus ei ärkaks enne kui ta ise tahab.
Ja ma mõtlesin, et armastus on üldse selline hinnaline nähtus või jumala eriline looming inimese heaks, inimese keskel. Ühtepidi armastus ei ole manipuleeritav, nagu see ütlebki, et kärge äratage. Teda ei saa sundida, aga armastus ei ole ka midagi odavat, millega võib käia meelevaltselt ringi. See on suur asi, ta on hinnaline asi, ta on kallis asi. Ta ei ole võetav ja vormitav, et ma panen taskusse, mul on ta siis vajalikul hetkel võtta. Ta ei ole selline asi, ta on midagi väga erilist. Ja ma olen ka mõelnud seda, et ühtepidi on armastus teatud mõttes tuttav igale inimesele. Kellel seda ei ole, see tunneb, et tal ei ole seda, tal on sellest puudus. Kellel seda on, ta teab, et tal on see. Ükskõik, kas sa siis oled laps või sa oled täiskasvanu. Aga ometi meil on vaja ka ühte teatud küpsust, et päriselt armastust mõista. Ja see on armastuse juures, vaata, et ilus isegi. Vanusega ja kogemustega, kui hästi läheb, tuleb seda küpsust juurde ja siis sa väärtustad teda veel hoopis erilisel moel, mis on armastus, mis meile on antud. Aga minu jaoks olid siin ülemlaalus veel paar detaili väga, väga hämmastavad. Ma ei olnud nendega, ma olin neid näinud, aga nähes ei näinud. Näiteks see, et kõik need komplimentid või võrdlused, mida tuuakse, kui palju seal on seost loodusega. Ma usun, et me kõik armastame loodust. Meile meeldib raskel hetkel minna mere äärde ja rõõmu hetkel jalutada ja imetleda Jumala loodust, seda tema loomingut. Aga selles armastuses, millest ülemlaul nii palju räägib, ma lausa loen mõned salmid, selles on üks, ma võiks öelda, et selles on viljakus. Tõeline armastus on täis vilja. No näiteks loodusega on võrreldud, me oleme seda juba ka öelnud, et su silmad on tuvid. Ja ma mõtlesin, et mis mõttes tuvid, Tallinnas elades tuvid ei ole üldse nii tore võrdlus, aga siin mõeldakse, näiteks tuvid on süütud, nad on sellised pehmed, malbed, nad on armastavad. Siis mehe kohta on öeldud, et sa oled nagu õunapuu metsapuude keskel. Mis on õunapuus erilist? Esiteks õunapuu on imeilusa võraga. Mina imetlen puude võrasid alatihti. Selles mõttes mulle meeldib nii sügis, talv kui ka kevad. Need võrad, iga puu võra on erinev. Esiteks on õunapuu siis ilus, aga teiseks ta kannab vilja. Ta annab seda head vilja. Või sa oled ilus nagu kasell või noor hirv. No on võrdlus. Ja siin teatud võrdused muidugi lähevad nii detailseks, nii imeliseks. Su juuksed on nagu kitsekari, kes laskub alla Gileadi mäelt. Su hambad on nagu kari pügatud lambaid, kes pesemiselt tulevad. Haruldased võrdlused. See on see kirglikus. See kirg ei ole ainult alati see, et väga palju suudlusi, väga palju kallistusi, väga palju ühist aega teine teisega, see on see ka, aga see on ka see, et sa teed oma igapäeva elu toimetusi, tööd, aga su süda otsib ja tahab teda.
Ja kas see ei ole nii, et Jeesus tegelikult ka räägib, et tema ootab meilt seda kirglikust ja seda eksklusiivsust, ja. Et kes mind ei armasta enam kui kõiki teisi, just. Ei ole mind väärt. Ja ma arvan, et see sama Jeesuse mõte tuleb siit ülemlaulust ka väga hästi esile. Ja. Et tegelikult see meie armastusest haige olemine tähendabki seda, et ma igatsen teda rohkem kui kõiki muid asju ja isegi kui ma teda ei leia, ma olen kogu aeg ootel, ma olen nagu suunatud oma vaimus, oma mõtetest tema poole, just nimelt, et kuidas ma tulen kogudusse, kas ma tulen kogudusse selle mõttega Jumala teenistusele, et tõesti ma olen keskendunud Jumalale või ma olen keskendunud inimestele, sõpradele ja kõigele muule sotsiaalsele tegevusele ja nii muu seas võtan siis osa sellest teenistusest või tegelikult ma olen nagu vaimus otsimas, ma olen nagu Jeesuse jalge ees istumas, nagu Maaria ja keskendunult vaatamas tema suunas. Et see on nagu see mõte ilmselt, mida Jumal tahab meile nagu siit Just. Anda.
Ja pluss ka veel see, nagu ta oma selles peamises käsus meile ütleb, et armasta kõigepealt Jumalat kogu südamest, kõigest hingest, kõige oma jõuga. No see on terve rida, mis meile sinna on öeldud. Ja siis oma ligimest, nagu ise ennast. Ma usun, et mina vähemalt olen seda nii kogenud, et Jumal on ka selles teemas väga valvas, kui sina tema loodud kohtled mingi nurgalt valesti või oled tema suhtes hoolimatu. Ta valvab seda ka sinu südames, mitte ainult seda, kuidas sinu oma süda on tema suunas pööratud. Sa pead tema omasid ka armastama.
Ma tahtsin lisada, siin neljandas peatükis salmis 13 on öeldud, su süli on granaat õunapuude aed valitud viljaga. Ja tegelikult ma hakkasin mõtlema, granaat õunapuu on ju üldsegi okkaline puu. Seal on täiesti valusad okkad ja kus juures isegi Eesti poest mul õnnestus saada ühe sellise granaat õuna, kuigi ta oli sealt see vars või see oks oli hästi vilja lähedalt ära lõigatud, et seal oli üks okas ja see läks mulle küüne alla ja see tegi õudsat valu. Et granaat õunapuu on tegelikult väga okkaline, aga kui ta ütleb siin, et su süli on granaat õunapuude aed valitud viljaga, et siis tegelikult naine ole nagu tähelepanelik, et sinu süli ei oleks sinu mehe jaoks mitte okas, vaid et see oleks hea vili. Et taas on nagu see, et kuidas me oma meestesse suhtume ja mõtsin ka selle peale, et selleks, et naine saaks olla see valitud vili oma mehe jaoks, naise süli peab avanema oma mehele ja et me ei torgiks nagu talle vastu ja armastus on ju üldse selline nii mehe naise vahel kui ka inimese Jumala vahel, ka kui me viime laiemaks sõprus suhe sõprade vahel, see peab olema avanemine, see peab olema andumine. Et kui sa hoiad midagi tagasi, siis sa tegelikult ei saa seda osa. Siis on see, ma ei tea, mis asi see on. Et tegelikult see peab olema see andumine ja kui me ka räägime inimese ja Jumala vahelisest suhtest, et ma väga julgustan teid armsad naised, olge julged Jumala ees avanema, Jumalat teenides avanema, valvetades avanema ja mitte ainult see selles mõttes avanema, et sa siis saad ülevoolavate sõnadega ainult väljendada seda, mis sinu sees on. Sellel on ka oma koht, eriti ilmselt palvekambris, mitte võib-olla nii väga, et kõik teised peavad sinu kõigest asjadest osa saama, sest piiblis on ka üks hoiatus, et rumal inimene tunneb head meelt oma mõtete teisteni toomisest. Me ei mäleta täpselt seda sõna, et sõnastust, et loomulikult Jumal kasutab meid, me saame jagada asju ja on ka hea, kui inimene jagab oma südamest, aga mitte ainult, et oma mõtete teatavaks tegemine on see ainus asi, mis meile kuidagi midagi annab, et see on võrdlemis isekas. Mm-hmm. Et pigem jah, need asjad võib-olla jäägu palvekambrisse, aga veel ma tahtsin öelda, et mehed on kohmakamad. Kui sa oled naine aus, et võib-olla sinu mees ei suuda sinu mingitele maksimaalsetele idealistlikele unistustele mitte kunagi vastata. Aga mida sa siis teed? Kas sa siis tümitad oma meest järjepidevalt ja kogu aeg sa ei ole mitte kunagi rahul, vaid pigem leia mingi pisike asi, mis on ideaalne ja tõsta seda kilbile, kiida oma meest oma sõbrannale ja ka tee mehele enda armastamine lihtsaks ja kergeks. Miks me teeme seda nii raskeks? Miks me mõtleme, et aga sa pead ise aru saama, mis mul praegu viga on? Milles probleem on? Kas mina pean hakkama sulle seda ütlema? No, kus me sellise asja oleme võtnud? Ma ei tea, kus me selle võtnud oleme. Siin kohal taas ma toon ühe näite elust. Ühed mu väga kallid tuttavad on abielus. Mees on lõunamaalt, naine on Eestist. Ja siis juhtus selline asi ükskord, et ühel päeval, kui mees midagi natuke kas tegi valesti või ütles valesti, siis naine täiesti plahvatas tema peale. Ja isegi see lõunama inimene, kes on nagu võib-olla rohkem näinud või nende tunnete ülevoolavustega harjunud, ta ütles, et kuule, kas sa nagu ei arva, et sa natuke ebaproportsionaalselt praegu reageerisid. Ja siis naine ütles talle, eile sa tegid seda, täna hommiku sa tegid seda ja nüüd sa ütled seda, kaua võib. Ja siis mees ütles, et aga vabandust, sa ei ole mulle mitte midagi öelnud, et ma valesti tegin. Ma tõesti ei pannudki seda tähele. No ja siis tulebki see sama, et aga kas mina pean sulle ütlema, sa võiks nagu ise aru saada ja nii edasi. Aga miks me seda mängu mängime? Miks me mängime seda mängu? Et meie oleme oma abikaasega muidugi täiusest kaugel, aga me oleme õppinud seda, et me ütleme üksteisele, kui midagi ei meeldi või kui midagi väga meeldib või et me ütleme kohe, et tead see, kus sa mulle praegu ütlesid, ütle natuke ilusamini või siis, et tead, ma olen praegu väga õrna koha peal, polun nunnuta mind, ütle mulle midagi head, et me nagu oleme avatud nagu üksteise ees, et sellest on nagu kasu, aga mitte, et me mängime nagu selliseid neid noh, mänge, et sa peaks ise aru saama, tead ma ütlen, kui sa mängid neid mänge, sa jääd üksi selle oma mänguga ja sa jäädki lõpuni üksinda, sa võid elada selle kehaga koos, aga teil ei ole seda lähedust ja ärgem mängige neid mänge, vaid teeme ka naised oma mehele meie armastamise lihtsaks. Tuleme neile vastu, mitte sellepärast, et me peame neile vaesekestele vastu tulema, mitte seda. Nii palju kui mina olen vestlenud oma abikaasaga või mõnede meeste rahvastega, teate naised, mida mehed ootavad, muidugi see on individuaalselt erinev. Mees ootab, et naine oleks naiselik, et naine looks selle kodutunde, et naine laseks mehel olla, laseks tal oma moodi, siis naise mõttes imelikult võibolla teinekord väljandada asju, las ta teeb seda, mõtle, et ta väljandab, ärgem olgem sellised nagu külmad ja kalgid ja siis kui me mõtleme, et noh, miks ta mind ei armasta, et noh, mida me nõuame oma mehelt maailma rekordeid.
Ja need mehed, kes ei oska võibolla midagi öelda, ütlevadki, et ma ei ole kõnemees, siis üks naine ütelda, loe mulle ülemlaulu ette.
Ja, või, väga hea mõte.
Me võiks ka aidata, näiteks, ma arvan, väga palju on suhtlemise taga, et me peaks aitama. Ja minu mees ka ta ei tule sageli ise ütlema komplimenti, aga kui ma väga tunnen, et mul seda vaja on, ma lähen küsin ise.
Ja, mina ka küsin.
Me mõtleme siis teinekord, et kas mina pean hakkama küsima? No see on jälle see, me jõuame selle sama asja juurde, et sa siis oledki üksi oma selle arvamusega.
No, igal juhul on Jumala sõna siin mulle tundub, et abiks. Abiks selles, et näitab eeskuju, kuidas võiks üksteisele tähelepanu pöörata, kuidas võiks üksteist kiita, ülistada ja neid häid asju ütelda.
Ja tõesti ülistada.
Just. Ja see ei ole abielu suhtes kindlasti mitte sugugi halb, vaid pigem see toob esile selle hea osa, mis võibolla on olnud sordiinial. Näiteks, ma ei tea, ärka põhjatuul ja tule lõunatuul, puhu läbi mu rohuaia, et selle palsami lõhnad hoovaksid. Selleks, et need lõhnad hakkaksid esile tulema, on vaja mingit tuult. Tuul on see suhtlemine kahe inimese vahel. Kui suhtlust ei ole, on tuule vaikus. Ja siis ei olegi mitte mingid lõhnasid. Aga nii, kui hakkab toimuma kommunikatsioon, hakkab midagi liikuma ja sealt tulevad esile need head asjad, mida võibolla pole kunagi üksteisele öeldud. Siin ma pean silmas ka seda, et me oleme nüüd täna rääkinud siin nii palju ja sinul on olnud häid praktilisi näiteid päriselust. Ja me samal ajal tahame ka rääkida tegelikult ju meie suhtest Jumalaga, et see raamat hõlmab endas palju rohkem kui meie käesolev piivlikohviku formaat seda võimaldab. Rabbi Akiva on öelnud, et kogu maailm pole väärt seda päeva, mil see ülev laul Iisraelile anti. Väga ilusad sõnad ja ma olen nõus, et tõesti see on eriline raamat, mida tasub kätte võtta, mitte lihtsalt kombe pärast, kui sul on piiblilugemise kord sinna maani jõudnud, vaid võtta aega ja võtta abiks võibolla kommentaarid, mõned head kommentaarid, kui sa ei suuda muidu mõista seda lugu, loe palveta ja palu, et sa võiksid ka kogeda issandat sama magusana, erilisena, kui siin selles raamatus see paar üksteist kirjeldab. Meie võtisklus on nüüd olnud paras ja kui pikk, aga ma usun, et sa oled siit saanud ühte koma teist enda jaoks kõrva taha panna, et see on olnud hea ja armas vaata ja kuula ja väga loodame, et me võime ka kohtuda mõnes piiblikohvikus juba silmast silma. Jumal teab, millal see võimalus taaskord meie maal on, aga me jääme ootele. Aitäh meiega kaasas olemast, Margit ja Heli, aitäh, et te olete meie teeninud. Minu nimi on Helina Diana Helmdorf, olge õnnistatud. Naiste jutud.
Pereraadio.
Ida-Virumaal 88,2, Lääne-Virumaal 88,9, Tartumaal 89, Harjumaal 89,6 ning Võrumaal 95,7 megahertsi.
Kuula südamega.